Hvad foregår der af våbenproduktion i Frederikshavn Kommune og i Danmark i det hele taget, set i lyset af den nye satsning på dansk våbenproduktion til eksport, som et nyt vækstområde, søsat af SRSF-regeringen Thorning i sin tid? Det spurgte de lå på Frederikshavn Lokalradio, journalist og våbenproduktionsvagthund Tom Wilmer Påmann om den 2. marts 2018, og her følges så svaret, som samtidig bringer en hel del hittil upåagtede nyheder om dansk våbensalg, blandt andet til Pakistan. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har ringet til journalist Tom Påmann, fordi jeg har brug for en troværdig journalist, som ved noget om kring våbenproduktion og militær. Det drejer sig om, at jeg har set en artikel i Arbejderen om, at der er rigtig gang i den danske våbenproduktion. Og så kunne jeg jo forestille mig, at det er der også i Frederikshavn, for jeg ved, at vi har vores lokale krutten, som nu er kommet på udenlandske hænder, men jeg har ikke læst noget om det, lagt mærke til noget her lokalt, så der vi nu skal fokusere meget på lokalt stof her i ikke kommercielt og lokalradio, så tænkte jeg, at du må være eksperten, fordi det kan være svært at skaffe troværdig viden om hele vejen rundt, hvad der foregår i Frederikshavn Kommune, så man udenfor for at søge den. Og de nyheder, som tit er ikke nyheder, fordi der er ikke nogen, der interesserer for at bringe dem i de mainstream-medierne, de er måske mest interessante for vores lyttere. Så jeg vil spørge dig, Tom Påmann, hvad foregår der er væsentlige ting på det militære område, specielt våbenproduktion i Frederikshavn Kommune, eller i vores dækningsområde. Vi dækker sådan set både Jørgen og Brønderslev Kommune. Og Læsø, ikke at forglemme.
Læsø kender jeg ikke så meget til i den her sammenhæng. Jeg tror ikke, der er så store våbenfabrikker derude. Men det primære i jeres område, det er selvfølgelig, som du nævner, det gamle våbenarsenal, som nu er en del af en verdensomspændende koncern.
Hvad hedder den?
Altså, den hedder Denex lokalt, og så hedder den Maxam, når vi er udlandet.
Ja, men jeg ved ikke, Tom Påmann, det kan være, at du måske har nogle af dine kilder, links til nogle af dine kilder, som jeg så kan få senere lægge på hjemmesiden. Det kan vi lige vende tilbage til. Ja.
Det kan du bare få. Pointen er, at i Danmark har vi, i resten af Danmark også, der har vi altid haft en vis våbenproduktion. I gamle dage lavede vi også landminer og eksporterede dem, og vi lavede kruller mange steder i landet. Men nu om dagen er der meget få steder, vi laver noget, der siger bang. Og det sted, vi har tilbage, hvor tingene faktisk kan sige bang, hvor det ikke bare er delproduktion. Populært sagt, det er spidsen af en jetjæger, vi laver i Danmark. Så resten sætter flyet sammen, men vi laver lige spidsen af jetjægerne. Men altså oppe i Frederikshavn, der laver de rigtige bomber. Ammunition, mortærgranater, flybomber, alt muligt af den slags, der faktisk kan eksplodere og sige bang.
Og, men ikke at jeg er hos store?
Ja. Det er pænt store ting. 155 mm, altså 15 cm brede bomber. Granater. Det er pænt store ting.
Men det er jo sprængladen, der betyder noget, er det ikke?
Jo, men det er lidt svært at sætte i perspektiv sådan til almindelige, men det er ting, der kan ramme andre ting, og så siger det bang.
Ja.
Det er jo ammunitionsarsenalet, som jeg lytter jo godt ved, det er jo den gamle statslige produktion af våben. Og den er nu blevet totalt udflaget og blevet privat, men de har stadigvæk nogle solide kontrakter med den danske forsvar, som de også forsyner med deres krudt og kugler der. Og så er de jo som sagt en del af en verdensspændende koncern nu, så der kører så også lastbiler fra Frederikshavn og så ud i resten af verden med deres bomber.
Ja, men det vi må jo kunne spørge på fabrikken. Hvis der er nogen, der kan snakke dansk der, det ved jeg ikke, om det er. Det vil sige, at det er udenlandsk koncern. Men det må vise sig.
Fabrikken har også en fin hjemmeside på dansk.
Aha, og der må også være en tillidsmand eller sådan noget derude. Men vi er jo glade for de virksomheder, vi har her i Frederikshavn, fordi vi har ikke så god beskæftigelse som mange andre steder i Danmark. Så det er altså nok den lokale holdning. Men vi har jo også, når nu vi er ved det lokale, så har vi også mere militær, selvom det ikke er våbenproduktion, har vi ikke. Vi har noget omkring flådestationer, vi har en sergentskole eller sådan noget. Vi har i hvert fald en skydeterræn, som naboerne synes er larmen for meget, har jeg læst om.
Jamen, I har forskelligt militært tilbage deroppe, det, og jeg kan ikke engang huske, om I fik mere i forbindelse med forsvarsforliget her.
Følge Bjørn Bjørn Lausen, som også ser i forsvarsudvalget, som jeg intervjuet, så er han rimelig tilfreds, fordi han mener, at Frederikshavn har holdt skansen. Det er så flådestationen i forhold til den i Korsør, der er hans målestok på det. Vi fik lidt.
Nå, vi snakker våbenproduktion og så videre. Det, jeg kender til området deroppe der, det er, at flådeværnet, altså søværnet, har et lokalt træningscenter, som hedder Naval Warfare Center, altså et flådekrigsførselscenter. Og det er sådan et højelektronisk noget, som de jo så har indkøbt temmelig meget isenkram til. Og en del af de isenkram er også produceret i Danmark, hvilket de er meget stolte af.
Hvad bliver det brugt til, det center?
Jamen, det er jo
et videospil,
altså, hvor at man kan træne folk i at udføre flådeangreb, uden at sende dem ud i skibene.
Ja, ja.
Altså, hvor du ligger og flytter rundt på krigsskibet og skyder på dem og ser, hvad der sker, og træner folk på den måde der. Så længe de bare bliver siddende i Frederikshavn, så er det jo en ret uskyldig foreteelse, som de fleste knægte på deres rangværelse altså også har gang i.
World and Warcraft, det er også det samme nu der.
Det er,
ja. Jamen her skal man jo selv være lidt mere om sig nok. Men det er jo et programmeret spil, som man sådan set, man bliver klogere inden for de rammer, som spillet sætter, sådan må det jo være.
Ja, og det er jo generelt på de der spil, de er jo også ligesom alle andre spil, som man køber på en computer, det er de lavet ud fra et sæt af præmisser. Og jeg kender ikke det flodstationen spil, men jeg er svært ved at forestille mig, at man kan hejse det hvide flag og begynde at forhandle med de andre. Jeg tror, de går ud på, at man lige så stille eskalerer til at bruge de våben, som nok har været ideen med at stille spillet op på bunden af.
Jamen, så skal det jo...
Jeg kan lige nævne, at for nogle år siden, der inviterede Aldrig Mere Krig foreningen, de inviterede... Forsvaret har sådan en træningsform, så de kører rundt med et tilsvarende spil, der drejer sig om lande, der skal løse konflikter sammen. Og eftersom det er forsvaret, der kører rundt med træningsvognen der, så går det hele ud på, at man skal få gang i krudt og kugler der undervejs. Man skal blive så sur på hinanden, så man stiller op med nogle forskellige lande der, så kommer de med nogle konflikter, og det mener de så, man skal løse militært. Og lige meget hvad de prøvede på, så lykkedes det også at finde fredelige løsninger hele vejen igennem. Og han blev så, jeg snakkede med ham sidste år, ham der stod på spillet, og han blev så provokeret, han kunne overhovedet ikke få nogen af hans forsøg på spillet til at give os krudt og kugler til at fungere. Jamen, fordi de bare hele tiden fandt fredelige løsninger. Så nogle gange kan man altså godt voldtage deres systemer og få skabt fred alligevel, på trods af de præmisser, der ligger indbygget både i computerspil og i mange menneskers tankegang.
Jamen, det, jeg kan ikke rigtig forstå ham, fordi når man sådan læser og hører, så er det et spørgsmål om at øge vores forsvarsvilje, og hvis man kan klare det smartere ved ikke uden at bruge våben, så må det være den bedste form for forsvar. Så jeg kan ikke forstå, at han reagerer på den måde, men tror ikke, han er blevet klogere, så...
Jo, altså han er jo en rar mand, og kan godt lide at snakke med os, og hyggelig og så videre der, men den måde, de har skruet deres spil sammen på, det var helt tydeligt, at man var nødt til at rykke frem med noget militær, før at der rigtig kom liv i spillet. Og det er jo sådan et spil, man kører rundt med i hele landet. Det er jo en del af forsvarets lyst til at skabe forsvarsvilje, hvor man skal vise, at forsvaret gør, hvad de kan, og de gør det godt.
Ja, det er så forståelsen af forsvaret, det er, om det er ikke vold, eller hvad det er, og hvad konsekvenser det må få. Apropos forsvarsvilje, så Claus Hjort Frederiksen der, han har åbenbart ikke været med til det spil, så det må man jo hellere prøve med, ikke få ham med i sådan et spil, så man kan vise, at han vil jo have vores militære udgifter sat i vejret, og det drejer sig i høj grad om indkøb af våben. Vi har jo hørt om de bombefly, som krigsbrydly, som vi skal købe. Man kan kalde dem kampfly, selvom det er kamp også må være omfattet et fredeligt, ikke voldeligt begreb. Men altså, det er også spørgsmål om at købe våben. Vil de købe i Danmark i en vis udstrækning, så man kan sige, jamen, at det er arbejdspladser her i Frederikshavn, for eksempel?
Jamen, det er jo klart, som jeg nævnte tidligere, at det kruller kruller, man fyrer af, og det er jo ofte for temmelig store beløb, eftersom Danmark jo er ude på såkaldte skarpe missioner rundt omkring i verden. Der prøver man i høj grad at sende ordren til Frederikshavn. Så det kan jo så være anførselstegn glæde for deroppe, at det jo skaber jeres arbejdspladser. Men så her, hvor man jo i stort set hele Europa og dermed med dønninger til resten af verden forsøger at banke forsvarsudgifterne op, så skal den nemmeste måde at få skrevet større pengebeløb på, det er jo ved at indkøbe en hel masse isenkram. Og det er man så i gang i. Og det har man jo så et håb om, at det selvfølgelig skal købes i Danmark. Og i gamle dage, der var det sådan, at man simpelthen sagde til, da F-16-flyene kommer ind, så havde vi noget, der hed modkøb. Så man sagde til amerikanerne, okay, vi køber jeres fly, men en del af produktionen skal ligge i Danmark. Og så lavede de danske fabrikker, de lavede alle sammen sådan en hyldestale til sig selv, der sagde, at vi kan lave det, og vi kan lave det, og vi kan lave det. Og så skulle amerikanerne så købe det ind her. Og det blev også til en vis grad gjort. Men den primære virkning af en sådan modkøbsaftale består i, at det kigger amerikanerne på, og så siger de, okay, vi skal have bygget vores fly, og så vil vi gerne have, at det skal være dansk produktion, men det, I laver, kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det lægger vi oven i prisen.
Nå.
Så det bliver stort set til en skjult støtte til dansk industri. Altså, fordi man må ikke bare kaste. Man har alle de der handelsaftaler i landene imellem. Og hvis staten begynder at sende pengesedler i vores spejepølser for at få dem solgt i udlandet, så får vi besked på, at det må man ikke. Men der er en undtagelse, som hedder nationale interesser, militærindustrien. Den må man godt binde en pengesedler i numsen på. Den måtte man godt tidligere i hvert fald. Så det, i forbindelse med 16 flyene der scorede, der fik man så fra statens side, der betalte man for meget for flyene, og de penge gik så til dansk våbenproduktion, så man kunne støtte industrien herhjemme.
Terma og sådan noget.
Yes. Men det, der sker lige nu, det er, at EU har strammet deres lovgivning på det der handelsmæssige område der. Så man må ikke længere lave modkøb. Og så laver man sådan nogle aftaler om, at det med samproduktion eller industrisamarbejde og så videre der. Og næsten uanset, hvordan man får skruet det sammen, så siger EU, at det må man altså ikke. Og lige nu, så er der en retssag i gang. For EU-kommissionen er i gang med at fortælle Danmark, at man har skruet de der industriaftaler sammen på en måde, sådan at det faktisk er hamrende ulovligt. Og hvis det er hamrende ulovligt, jamen, så skal de aftaler, de skal jo betales tilbage. Så ikke alene bliver det dyrt, fordi man har gjort det, men man får ikke lov til at gøre det i fremtiden, så når nu vi skal have de nye 35 fly, der kommer i flyerne, nu vi skal have ombygget vores fregatter og alt det andet, der nu skal ske her, så må man ikke kræve, at der er modkøb. Så det er sådan en uberettiget modkøbskrav. Og nu prøver jeg lige at huske, hvad det var for en tilfælde, der var. Jo, det var mandskabsvognene. Det var helikopter, militære helikopter der, som Danmark havde købt, hvor man så også havde pålagt producenten, at han skulle give os modkøb. Og så underskrev man aftalen og fik sine fly og så videre der, hvorpå at producenten sagde, I ved, hvor de der modkøbsaftaler, de er ulovlige. De penge ser ikke noget til.
Nå.
Og det kunne man ikke gøre noget ved, fordi det var det jo. Så der har man også lige tabt endnu en gang der.
Ja, har det været fremme?
Ja, men der er ikke blevet råbt så højt om det, men jeg har været nævnt i medierne.
Hvor meget beløb det drejer sig om?
Det kan jeg ikke lige på stående på at huske.
Nej.
Men det, altså, det drejer sig om, at en ting er at købe helikopterne der, men når man så har købt alt det der grej der, så skal man jo så også have reservedele til dem. Og det er jo ofte der, ligesom på en hver anden bilforretning, bilforhandler der, det er der, man scorer penge, det er alt ekstra udstyret. Og det var og flyet der, dem havde man så, helikopterne der, dem havde man købt sådan på almindelige vilkår der, men så alt det der reservedelsarbejde, det skulle foregå med, at Danmark havde medproduktion på dem. Og der var det italienske firma, der sagde, nej, det gør vi ikke. Og det kunne man ikke gøre noget med.
Ja, den ene så er IC4, der ved, at det er italiensk firma. Det kan være, man skulle lade være med at handle med dem.
Nå, men det har jo ikke noget at gøre med hvorfor et land det firma kommer fra. Det har jo noget at gøre med, at sådan er reglerne skruet sammen, og Danmark har ihærdigt forsøgt at bryde reglerne. Det er ja. Danmark, der er skurken her.
Ja. Men det holdt de snak op med nu, hvis der er råbt højt nok om det.
Ja, altså, man har prøvet de her på at lave nogle andre formuleringer med industriaftaler og sådan noget der, og i forbindelse med indkøbene af de der fly der, der er der jo også, Boeing havde jo annoncer, heltidsannoncer i danske aviser, hvor de lovede også 10.000 nye arbejdspladser, hvilket aldrig nogensinde ville ske, og det vidste alle folk godt, men det er jo sådan noget, man bruger til at presse politikerne til, at så skulle man måske have købt Boeing i stedet for. Men den tabte jo så, men Joint Strike Fire, JS-35 der, de har lavet de samme numre der med at love en hel masse arbejdspladser. Og det er jo så, fordi politikerne jo alligevel lader sig bestikke ved tanken om, at de kan få arbejdspladser til Frederikshavn, eller hvor man nu bor henne. Men
det ligner lidt amerikanske forhold, hvis de siger, at de vil øge beskæftigelsen der, hvor de væsentligste politikere, de er valgt. Det lyder ikke godt.
Ja, og det sker jo jævnligt. Og her i forbindelse med forsvarsforliget, der, hvor du nævner Frederikshavn, der er jo netop ikke beskåret ned, og måske også har fået lidt ekstra kage i posen der. Der har de lokalvalgte politikere, de har jo kæmpet for deres lokale arbejdspladser, for at deres lokale område bliver nævnt i forsvarsforliget som et af de steder, der får lidt ekstra. Så jo, det foregår også i Danmark, absolut, specielt med den slags store investeringer.
Nå ja, det er så vælgerne, når jeg har sagt, man sådan set hjælper med at skaffe den pågældende politikere, fordi der er jo ikke penge på bordet.
Nej, det er jo valgflæsk, man får betalt med offentlige midler. Og det foregår i voldsom grad, altså nu nævner du USA det, hvor våbenproduktionen i voldsom grad er netop skjult erhvervsstøtte, hvor at man laver et projekt, som de der nye kampfly Danmark skal have, så bliver de produceret i stort set samtlige stater i USA for lov til at lave deres lille skrue til at sætte på de der fly der. Sådan at der er lokale arbejdspladser på spil. Og så sikrer man, at der er opbakning fra guvernører og senatorer og andet fra alle de lokale stater. Fordi de har alle sammen en lille maskinfabrik, der står og laver ryglæn til det der fly, der, eller hvad de nu har fået lov til at lave. Så det er simpelthen spredt så voldsomt ud for at sikre lokal opbakning, og for at sikre, at når projektet først er skubbet i gang, så kan det egentlig være lidt lige meget, om flyene kan flyve. Men der er ikke nogen, der vil stoppe produktionen, fordi det skal skabe lokale arbejdspladser.
Kan man til at tænke på den der National Rifle Association, som er så stærk, at uanset hvor mange børn, der bliver myrdet med deres våben, har de på samme måde grebet om politikerne, fordi de har fabrikker alle vejene. Altså, de er ikke fabrikker, men altså, at dem, der har fabrikkerne, de kan bruge den der forening til at skabe politisk opbakning til, at der skal være våben til, altså bare.
Altså, den amerikanske skytteforening der, som har så meget magt derovre, den er kun i princippet en medlemsforening. Der er ikke rigtig nogen, der har overblik over, hvor mange falske medlemmer den reelt har. Men dens økonomi er baseret på, det er jo simpelthen på en producentforening, som bliver betalt af de fabrikker, der laver de der våben. Og så er den jo bare i teorien en medlemsforening, men i virkeligheden så er det bare en lobbyforening, skabt af de der våbenproducenter.
Det synes jeg da ikke er blevet sagt her i den meget snak, der har været om de her masse skyder.
Nej, der er mange ting, der ikke bliver sagt så meget om. Men sådan er det.
Så forstår man bare, at selv demokrater var med til at stemme det der, sagde nej til det der forslag, var det i Florida, om at man skulle forbyde visse former for skydevåben, automatvåben.
Altså i USA, der behøver man jo ikke gå omveje ved at tilbyde arbejdspladser til et lokalområde. Der kan man betale politikerne direkte i hånden. Og det har man lov til at gøre. Så en ting er, at politikerne jo nok har haft lidt holdningerne lignende det, de får penge for i forvejen, men det bliver jo nok også understøttet af, at de får mange 100.000 til deres valgkamp i samt, hvad der nu ellers måtte være, af ting, de har lyst til at købe. Den får de direkte i hånden for at støtte Rifleforeningens synspunkter om flere våben. Og ja. der er vi heldigvis ikke helt over i Danmark endnu med den slags lokal bestikkelse.
Men Danmark blev røget ned på den der transparency, altså korruptionsfri liste, på grund af netop vores valglov med hemmelig støtte.
Ja, de listen over de mest korrupte stater i verden, hvor Danmark som regel ligger et sted på toppen.
Altså,
vi har ligget på toppen, og det, der er lidt bizarre ved den liste der, det er, at den væsentligste faktor i den, det er den oplevede korruption. Altså, hvis du ikke føler, at der er korruption i Danmark, så kommer vi højt op på listen.
Det vil sige, jo dårligt medie vi har, jo ringer, jo højere kommer vi.
Lige præcis. Hvis der ikke er nogen, der støver om de problemer, vi har, jamen så kommer man højt op på listen. Ja. Du lagde ud med at starte med den artikel i Arbejderen og spurgte til, hvordan det går med dansk våbenproduktion. Og om I kan forvente, at nu bliver alting meget, meget bedre for jeres lokale arbejdspladser, hvor de producerer den slags våben. Hvis man nu kan lide den slags. Og der plejer jeg at være lidt på sværs ved at sige, jamen våbenindustrien som fredsmand, så synes jeg jo, at alt våbenproduktion, det skal vi da bare have stoppet. Det er noget pjank af kørende, og det gør ikke verden bedre. Og derfor så er jeg forholdsvis glad ved den danske våbenproduktion er ret begrænset. Og det kan godt være lidt kontroversielt at sige den slags, for mange gange så får man jo lyst til at male det op, som det er de her gigantiske problem. Og det er de også, men de er ikke så gigantiske, som de er mange andre steder. Svenskerne for eksempel, de har en 10 gange større våbenproduktion, end Danmark har det.
Ja, men kan du angive tal for, hvor stor en procentdel af vores våbenimport er så af militær art?
Jeg har ikke procenttallet, men du kan lige selv lave hovedregningen, fordi at hvis vi tager, der er to, vi har to forskellige tal for hvordan eksporten ser ud. Det ene det er det, der hedder den al våbeneksport skal godkendes i Justitsministeriet, men det kan heller kun ting der virkelig virkelig er våben, altså ting der kan sige bange eller er altså virkelig ligner et våben. Der vi har en hel masse lange lister over hvad der definerer et våben. Og den liste er altså mindre. Den liste, den ligger nede på under 2 milliarder. Hvis vi så prøver på at tage de ting med, der som SIPRI, altså de svenske institut for våbenforskning og fredsforskning, så kan de godt få tallet op på under 4 milliarder. Og de 4 milliarder skal så lidt så sammenlignes med, hvad Danmark i det hele taget sælger. Og der har vi et tal, der måske hedder 600 milliarder.
Så er det lidt, så er det ikke ret meget, så er det under 1%.
Ja, det kunne du jo godt regne hurtigt ud der. Og det er korrekt nok, at det er heldigvis en forholdsvis lille industri, og derfor forstår jeg heller ikke, at staten gør så meget ud af, at man vil ikke staten, men det gør, i at opmuntre dem og støtte dem og sige, at det er noget, vi skal satse på.
Ja, for jeg forstår, at ambassader rundt omkring, de er med til at sælge våben, danske våben.
Ja, det er jo en historie, som jeg har forsøgt at få vækket igen. Og det er der ikke rigtig nogen, der har ville tage imod de oplysninger, jeg har kunnet skrave frem omkring det. Men for 5 år siden, cirka 5 år siden, under en socialdemokratisk regering, der startede man ud med, at de danske ambassader skulle til at sælge våben. Og det har de altid gjort til en vis grad, men nu skulle det virkelig satses på det. Og det var jo sloganet Open for Business. Og det er simpelthen, at vi har sådan nogle officerer ansat på de større ambassader, og de er der simpelthen for, at de kan snakke med militærfolkene lokalt og holde øje med, hvad der sker lokalt. Sådan er der for eksempel danske kampfly lander i Tyrkiet, at så har de, så ved de, hvem man skal snakke med for at sørge for, at det går frit og går godt, og man ikke får problemer med det samarbejde. Men de har så også fået besked på, at nu skal de også til at sælge våben. Fordi Danmark var jo godt klar over, når vi nu skulle til at satse på at sælge våben, så alle vores gode, venligsindede NATO-partnere, dem har vi jo prøvet på at sælge til. Så der var ikke mere at hente der, så vi skulle til at sælge til konfliktlande. Og derfor så ansatte man så de der ambassadører i, oberster, som våbensælger i lande som Rusland og Pakistan, og sagde, okay, nu skal I så gå derned og sælge våben. Og det lykkedes faktisk for dem. De har skaffet millioner af ordre og, i de lande der. Jamen, og alle mulige underlige ting, som Danmark mente, vi skulle sælge.
Jamen, Claus Hjort Frederiksen, han måtte have stoppet det, nu er han så bange for russerne. Så ville man jo ikke levere våben til dem.
Ja, måske kan han finde, siger han et eller andet med, at det er... Det er højteknologi, vi har leveret til dem, overvågningsudstyr og sådan noget der. Og det måske, kalder han måske ikke lige sine egne øjne våben.
Det der såkaldte dual use, altså dobbelt anvendelse, er det det begreb, der kan vrides sådan, at...
Det begreb kan vrides på mange måder, ja. Det er tit et begreb, der er temmelig lusket på samme måde som den forening, vi har hjemme for våbenkrammer, altså brancheforeningen for våbensælgere. Den hedder, Forsvars- og Aerospace-industrien i Danmark. Altså at de både er for militære ting, og så også for højteknologiske ting til luftfart og raketter og satellitter og den slags der.
Droner.
Og det er der en vis logik. Hvad?
Droner.
Ja, også droner. Og det er der en vis logik i, fordi når du de ting, som man laver, når man virkelig er forsvarsindustri, er meget høj kvalitet. Altså det er oppe i nogle priser, som de færreste gider betale for. Med mindre, at det er militæret, eller med mindre det er til brug på fly eller den slags der. Så det er altså meget avanceret elektronik som regel. Vi i Danmark kan ikke leve af at sælge ting, der... Altså det er spidsen af en jet, det er sådan meget forfinede produkter, eller det er elektronik på et meget højt niveau. Så det der dual use, det er meget sjældent, at der er anden use end til de meget højt betalte kunder, og dem de ligger primært i militæret.
Hvis det er, man siger jo, at højteknologi kommer, det betyder mere og mere, så der må være en fremtid for dansk våbenindustri der.
Ja, det har man jo synes de sidste 20 år. Det har man også synes tidligere, men for 20 år siden, der lagde man rigtig roret om fra tidligere, hvor man også har solgt mere. Altså, al dansk industriproduktion er blevet lagt om i løbet af de sidste årtier, fordi at vi ikke længere kan konkurrere på at lave de varer, som... Altså vores store stålskrog til skibe, den kan vi ikke bygge længere. De bliver bygget nede i Litauen eller i Kina. De bliver flyttet virkelig længere, langt bort fra Danmark. Og så kommer de herop, og så fylder man de dyre ting i op på danske værfter. Så den der den store almindelige stålproduktion med at bygge stålskib, for eksempel, det kan man ikke sælge længere. Man er nødt til at satse på noget højteknologisk.
Ja, det ved vi alt om i Frederikshavn.
Ja. Men der er jo også et værft engang.
Ja.
Så det, der så også skete dengang, da man gik i gang med at være åben for business, det er at skulle til at sælge til problemlande, så på europæisk plan i EU, der har man lavet sådan en aftale om, at når man, vi producerer våben, men skal der også være noget åbenhed om det. Så hvert år, så skal regeringen lave en rapport omkring, at Danmark altså er et våbenproducerende land. Og den rapport skal så afleveres til befolkningen, og den skal afleveres til EU. Og det har Danmark så også troligt gjort lige indtil man fik den der nye strategi, om man skulle sælge til problemlande. Så holdt man op med at aflevere de rapporter der. Og journalisterne har været troligt hvert år, så skrev de om, hvad der nu stod i den rapport der. Men når de ikke modtog rapporten med posten længere, så holdt de op med at skrive om det, for de opdagede jo heller ikke, at den ikke kom. Den kom jo ikke.
Jamen, det må da være noget EU-vagthunde, der så har bemærket.
Ja, men der er nogle minimumstal, man skal aflevere til EU-statistikker. Og dem har Danmark så også afleveret. Men den egentlige rapport, som EU også har bedt om, den har man ikke afleveret. Og jeg har henvendt mig til et par EU-ordfører og så videre, og håber på, at der vil ske noget i den sag der. Men det, der jeg i første omgang oplevede, at der skete, det var, at i og med, at man ikke længere havde åbenbart havde et kontor, der sad og lavede den der meget detaljerede rapport, der var på mange hundrede sider, så holdt man så også om op med at tage emnet alvorligt. Så da jeg kiggede på de tal, man havde de få tal, man havde afleveret til EU, så fandt jeg lynhurtigt en regnefejl på 5 milliarder.
5 milliarder?
5 milliarder.
Ja, det må da være, kunne give en overskrift i et blad.
Ja, det skulle man tro, men det er den historie, der heller ikke nogen har taget fat i. Ja. Så henvendte jeg mig til Justitsministeriet og sagde, måske skulle I kigge på de tal der. Og de sagde, ja, og så fik sådan en masse henholdende breve fra dem. Og så endelig var der en herre derinde fra, en meget venlig herre, der ringede og sagde, du har bedt os om det her, men vi har ikke rigtig lyst til det, og det vil kræve, det er en masse, det kræver en masse besvær, at vi gør det. Og så sagde han, jeg fastholder det, du skal kigge på de tal der. Og så ringede han 3 uger efter og siger, nu har vi kigget på tallene. Tak. Du havde ret.
Nå. Men altså det...
Så har de rettet deres statistik, med fået fjernet de der mange milliarder, der så helt forkert ud.
Men er det så ikke nogen, der opdager, at det er andre end dig?
Nej. Og man kan så se ud i EU-statistikker, kan man se, at Danmark pludselig rykker fra at ligge i den nederste tredjedel til at komme lunt op i toppen.
Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi de store medier, for eksempel Berlingske, de har decideret journalister, der beskæftiger sig med militæret og ikke andet.
Ja, men som sagt, så forsvandt de her rapporter, så det var der ikke nogen, der opdagede. Og de tal, man nu afleverer, de ligger sådan pakket ind i PDF'er, ind i regneark, som så er pakket ind i PDF'er. Så, altså, de er sådan lagt elektronisk på en måde, så man ikke lige kan tage tallene og regne videre på dem, fordi det hele er krøllet sammen i nogle underlige formater. Og det gør det jo ret besværligt for ikke interesserede, eller kun svagt interesserede i lige at have en historie ud, eller gennemskue, hvordan tallene har det. Der er jo ikke nogen graf. Man skal selv lave sin graf, og man skal selv se, om nogle tal ikke fungerer.
Det vil sige, så skal de der internationale journalistgrupper, der er gravet frem, de der sager om skattely og sådan, det må være sådan en international gruppe, man skal sætte på det, fordi der er åbenbart det nationale interesse, der er i vejen for, at nationale journalister gør det.
Jamen, jeg tror generelt ikke, at vores nationale journalister er styret på den måde. Jeg kender jo en god del af dem, og jeg ved, at det er ikke sådan nogen, man lige håndholder, eller siger, det skal du, eller det skal du ikke. Men de har for travlt med andre ting, og de her tal er besværlige og rodede at kigge på. Og man har åbenbart vendet befolkningen til, at det ikke er særlig interessant.
Ja, nu stiger. Nu skal vi være med nogle flere penge. Det her tror jeg nok, folk har opdaget. Så kunne det være, at interessen den stiger lidt for, at der er styr på det. Jeg ved, der er en, Gert Grønnegård, som i mange år har prøvet på at holde øje med, hvad det foregik. Og han var meget kritisk.
Ja, vores gamle formand er aldrig mere i krig. Og jeg har selv arbejdet med det her emne siden starten af 90'erne. Jeg er ikke ekspert, jeg er bare blevet lidt mere vant til at kigge i statistikkerne, end mine kollegaer, de officielt arbejdende journalister er. Og det er jo træls. Og den sidste sag, jeg lige havde fat i, der kommer vi helt ned til Pakistan. Og det var så en af de våbenhandlere, der gik i orden, og man fik givet en masse tilladelse til den. Og der synes jeg, det var lidt interessant, at fordi Pakistan er jo ikke noget et land, som man normalt betragter som et fredeligt land. Vi er gået fra den ene krig til den anden, og har egentlig en kronisk borgerkrig kørende nede i Waziristan i provinsen.
Med Taliban, ja.
Nej, det er de kan godt finde på at kalde det Taliban, fordi så lyder det som terrorister, men det er egentlig bare lokale folk, som er sure på centralregeringen. Men der lykkedes det Danmark at sælge, der kører de jo så rundt dernede der i deres pansrede mandskabsvogne og slås mod lokalbefolkningen. Og de der pansrede mandskabsvogne, dem skulle de jo have nogle døder af, fordi de fungerede ikke rigtig dem, de havde. Og så fik man kontakt til det danske firma, som så gerne ville levere panser til deres mandskabsvogne. Og så var der lige pludselig en lille halv milliard i eksporttilladelse der til et lille dansk firma til at sælge til Pakistan.
No.
Og det skulle man jo forvente, at det kom der jo stor jubel om over i medierne og danslag på forsiden af aviserne. Og det var en lille lokal virksomhed, der ligger faktisk kun 20 km fra, hvor jeg bor her ude på Djursland. Men det er der ikke nogen, der har fortalt noget om. Fordi at prale af et våbensalg til et land som Pakistan, det gør man åbenbart ikke.
Virksomheden, de har ikke fortalt det, men altså, det drejer sig altså om, at der er nogen, der skal systematisk følge med i, hvad det foregår på området. Det sker så åbenbart ikke.
Nej, og hvis man spørger Justitsministeriet, om man kan få navnet på den virksomhed, så lyder svaret nej. Der er hensyn til konkurrencehensyn, og whatever, så vil de ikke fortælle det. Og mit svar var selvfølgelig, at hvis der er danske virksomheder eller andre i Europa, der konkurrerer med dem her, jamen så ved de jo godt, hvem der har fået den ordre, fordi de sidder og følger med i de tusind gange bedre, end jeg kan gøre det. Men er man så sidder i at se konkurrenceforholdene på markedet, fordi så kan man give en konkurrencedygtig ordre til sammen, og dermed skaffe sin egen fabrik muligheden for at sælge næste gang. Så alle dem, der er interesseret i branchen, de ved da godt, hvem de der firmaer er. Men alligevel så fik jeg totalt afslag og en masse overstregninger på den aktindsigt, jeg kunne få, fordi det var af konkurrencehensyn.
Har du fortalt sådan en historie til nogen?
Den ligger på internettet, fordi det var det længste ud, jeg kunne komme med den. Jeg har ikke kunne få nogen journalister til at beskæftige sig med den.
Nå. Det var meget nok. Jeg heller ikke på for eksempel information.
Nej.
Men arbejderen for pokker.
Arbejderen, dem har jeg også været i kontakt med, og de har heller ikke taget den, nej.
Nej.
Og jeg skal lige nævne, at det er jo ikke fordi, at det er en historie, hvor man skal læne sig op af mine påstande. Det er jo en historie, der er baseret på aktindsigter og kilder derudefra og herhjemmefra. Så man kan jo nøjes med at referere til de fakta, der nu ligger på bordet.
Men nu har reageret du jo selv et blad af aldrig mere krigs nyhedsbrev. Har du selv skrevet om det?
Jeg har selvfølgelig selv brugt de muligheder, jeg selv har, og så med krigs nyhedsbrev og Fred.dk på internettet. Ja. Og den kan det jo linke til, så folk kan finde det. Og så hvis vi nu linker direkte til de artikler, jeg har skrevet, så er det jo nok det nemmeste.
Ja.
Og der kan man faktisk også finde navnet på de firmaer, jeg ikke kunne fortælle, hvem er.
Ja.
Fordi mere hemmeligt er det heller ikke de oplysninger, kan jeg få fra Pakistan.
Aha. Ja, det var lige sådan, jeg drejede.
Fordi Pakistan er mere åben omkring våbensalg, end Danmark er det.
Ja, de har ikke så mange fine fornemmelser.
Nej.
Men altså, den artikel fra arbejderen, ham den der nye formand der, han praler nærmest, at der må være mere åbenhed den vej omkring, så er det ikke. Det er formand for ham der.
Jamen det er der også. Altså den foregående formand eller forkvinde, Ina Bjerregaard, hun var meget besværlig at snakke med. Men den nye her, Frank Bill, han har ikke nogen ting, og han er langt mere åben end politikerne egentlig er det. Og det tidligere, så var for eksempel medlemsoplysninger fra den justitssammenslutning for våbenhandlere. Der var medlemsoplysninger, der var meget sværere at få fat på. Og det var endnu sværere at få fat på, hvad de egentlig handlede med. Men de praler nu, og de har medlemslisten er fuldt tilgængelig, og der er links til præsentationer af de enkelte firmaer, og de udgiver fine glade artikler omkring alle de fine våben, de gerne vil sælge og lave.
Det her, det er jo nær sagt en arbejdsvejledning til journalister, der er interesseret. Det er altså blevet nemmere at arbejde med. Det må jo give noget mere interesse fra journalistside, medieside.
Ja, det burde det være, fordi det er til at grave ned i. Det er nemmere, langt nemmere at tilgå, end det var under den foregående formand. Der er ikke nogen skamfølelse hos dem i hvert fald.
Nej,
ja. De praler, som du siger. Og Frank Bill der, han er amerikaner, og han er stor i slaget, og der er ikke noget... Han ligger meget mere åben.
Ja, ja.
Men når vi kommer til de her de helt konkrete oplysninger, så klapper de altså i.
Ja. Ja, for nu er man snakker om konflikter og så videre. Der er ikke råd til det ene og det andet. Så må det jo sådan set være relevant at bringe frem, at der er altså råd til den her store oprustning, der sker i øjeblikket. Det er penge, det drejer sig om begge steder, og den arbejdskraft, man kan købe for dem.
Ja, man kunne da håbe på, at vores... når danske skatteborgere betaler til for nye indkøb, og hvis disse indkøb nu... Altså, der er jo en vis fordel i, at et produkt er lavet i Danmark. Fordi der har vi bedre chance for at kigge vores skulderen i hvert fald og råge af dem. Og vi kan kræve aktindsigt og alt muligt andet. Vi får det sjældent, men vi kan kræve det. I forhold til, at hvis vi køber et F-16-fly, der er lavet over i USA, hvor det så er måske en af nogle helt andre døre for at få aktindsigt på, hvad der foregår der.
Nej, F-35 snakker du nok om stadigvæk, ikke?
Ja. Jo, alt det andet, vi skal købe over i USA, vi skal også have langtrækkende krydsermissiler på vores krigsskibe, og jeg ved ikke hvad. Jamen, så der er jo en halv milliard der står og svinger, som man ikke lige kan finde pengene til, men som man også skal have betalt.
Jamen det, du sagde før med, at vi faktisk ikke laver så meget her i Danmark af militære isenkram, det betyder jo så, at der heller ikke bliver nogen arbejdspladser i forbindelse med alle de penge, vi nu skal til at bruge ekstra på militær indkøb.
Man gør jo rigtig meget for at gøre den slags uformelt og uden at skrive det på papir, og så lover de, og så giver de håndslag på, at der kommer arbejdspladser og så videre der. Men som hovedregel, så er altså de fleste produkter, der er Danmark ikke særlig gode til at producere det, som man gerne vil have fra for eksempel Lockheed Martin. Ja. Det, jeg kan konkludere på indtil videre, det er, at den danske, med den der modkøbsaftale, som er på vej gennem EU, hvor vi risikerer, at de siger alle vores krumspring for at lave noget, der ikke hedder modkøb, men hedder... industrisamarbejde og lignende der, at hvis det er noget, vi har skrevet i kontrakterne, at det skal give os, så er det modkøb, og så vil EU give os en dom mod det. Det tyder alt på.
Ja, så det, der ikke står på papiret, det er lidt sværere at finde ud af.
Det kan man, altså håndslag under bordet og så videre der, men hvis de kan dokumentere, at Danmark har krævet og fået modkøb, så er det modkøb. Også selvom man kan have kaldt det noget andet.
Ja.
Og det, der er selvfølgelig Danmarks problem, det er, at vi har faktisk en national forsvarsstrategi, der går hvor vi skriver, at det er vigtigt at have en forsvarsindustri ud fra nationale og sikkerhedsmæssige interesser. Og så får vi så at vide fra EU, at det må vi ikke have.
Må ikke have?
Altså, vi må ikke have en industri, der er baseret på modkøbsaftaler. Og
ja, Tom Pohman. Hvis der er nogen, han er sagt privatpersoner, jeg føler også journalister, der er interesseret i at følge med i den her problematik, fordi det sker så meget på våben- og militærområdet i øjeblikket. Hvilke kilder kan du så anbefale?
Til de andre journalister?
Direkte til borgere, til danske borgere.
Altså danske borgere kan jo gå ind på fred.dk, hvor jeg lægger de ting ud, jeg har gennemarbejdet. På min hjemmeside fred.dk, der er links til alt, hvad jeg overhovedet laver, og jeg har simpelthen samlet ind alt den aktindsigt, jeg overhovedet har, den ligger lokalt på min egen server, sådan, selvom hvad det ofte sker, at det er svært at finde på de officielle søgninger, så ligger det hele også på min egen hjemmeside. Men, så der kan man finde mange af de dokumenter, som er svære at finde.
Ja, det ligger der allerede. Altså, den normale måde, det er jo at google tingene. Hvad skal man, er der noget bestemt, man skal google på, altså ud over fred.dk?
Jamen jeg synes, det er rigtig svært det her, fordi der er meget få, der egentlig tager emnet grund af kritisk behandling. Hvis jeg skal lade være med at kigge på min egen lille hjemmeside og mine meget kritiske øjne, fordi jeg bryder mig ikke om våbenindustrien, så kan man jo glæde sig over, at vi indtil nu har vi haft et industriprojekt, eller et projekt, der var meget glad for våben, der hedder Nyt Kampfly. Nye Kampfly.dk. Og han levede af gode reklamepenge fra industrien der, men han var meget, meget kritisk på alle de der indkøb der, ikke kun kampflyene. Og tog dem ud og solid journalistisk behandling. Han er desværre lige blevet opkøbt af Altinget.dk, og så blev det en betalingsservice, fordi han ikke længere kunne skaffe sponsorer til sit projekt. Efter at de her kampfly, der er blevet afgjort, så var der ikke længere, der ville sætte en reklamepenge efter ham. Men der ligger indtil videre, til næste års tid, vil jeg tro, halv års tid, der ligger der stadig et godt bagkatalog hos ham, hvor man kan blive rigtig klog på tingene.
Men han tager jo sin viden og sin interesse med sig. Hvad hedder han?
Jo, Andreas Krog, ja, det er rigtigt. Og det hedder nytkampfly.dk.
Ja.
Og blandt de andre virkelig forsvarsglade mennesker, så er der et, der hedder olfi.dk, olfi.dk. De er meget våbenglade, men altså også så våbenglade, at man også får flere oplysninger omkring danske indkøb og så videre der, hvor de laver god journalistik på det også.
Ja, så man har begge sider, ja. Så man kan tjekke dig hos dem til en vis grad, kan jeg så regne ud. Altså, ja, det du siger, det er rigtigt. Ja.
Altså, jeg får også mine oplysninger gennem dem, og de får. Og Andreas, han har fået en del af sine oplysninger gennem mig, ved jeg. Og sådan hjælper vi hinanden.
Ja, så lang tid man er enig om, at det er et spørgsmål om for os, om så man siger sandheden frem.
Ja, fordi vi jo altid, altså jeg er uddannet journalist, og det er de andre også. Og det er jo så også det baner, vi også arbejder under. Jeg så har nogle solide holdninger på fredsområdet, nogen som helst de andre, det er jo så. Det håber jeg, det prøver jeg, jeg gør meget ud af ikke at skrive ting, der er forkerte, bare fordi jeg synes, verden burde være anderledes. Og det er jo også derfor, jeg er dum nok til at sige, at Danmark har en ret lille våbenindustri.
Og det er ikke fordi, du har en tendens til at være Rasmus modsat?
Jo, det er det bestemt også.
Jamen, det skal man jo også have. For at være en god journalist, måske.
Man er nødt til at stille de spørgsmål, som de andre ikke stiller. Ja.
Har du en afsluttende bemærk?
Jamen, altså, nu spørger du, hvad almindelige borgere kan gøre. Jamen, de kan. Hvis man kigger lidt ind på Fred.dk og de artikler, der ligger annonceret der omkring dansk våbenhandel, så kan man kigge lidt på det der med de afskaffede rapporter. Den kan man burde aflevere for at fortælle danske borgere og danske journalister om, hvad der foregår herhjemme af våbensalg. Og de er jo blevet afskaffet, som jeg siger. Og der kan man jo henvende sig til sine politikere og sige, kan I ikke lige kigge på det? Det er da et problem, at der ikke er nogen offentlighed på det her område længere.
Det er nemmest, man kan, selvom det kommer, måske kommer så langt, det er, at man kan skrive det på sin Facebook-side, så behøver man ikke engang gå til podcasten, og man kan selvfølgelig sende en mail, som du siger, til sin folketingsmedlem.
Jamen, men det er en rigtig god idé at gå ind på deres private, måske deres politiske hjemmesider på Facebook, og så beklage de ting, der, som vi kan finde ud af på Fred.dk med den manglende offentlighed. Fordi hvis der ikke er nogen offentlighed, jamen, så kan der ikke nogen diskussion, og så er der ikke noget problem jo. Fordi der er ikke nogen, der snakker om det, og så er problemet væk. Men problemet er der altså stadigvæk, og det er et stort problem, at der ikke er nogen offentlighed. Det er et stort problem, at Danmark åbenbart er villig til at sælge våben til Pakistan for store, for mange, mange hundrede
millioner.
Og at der ikke er nogen, der ser det som et problem, eller overhovedet omtaler det, fordi det er blevet hemmeligt nu.
Ved du, om de sætter om Danmark sætter ammunition, sådan at vi her i Frederikshavn lokalt også producerer til Pakistans militær?
Det jeg konkret ved, det er, at Pakistan og Frederikshavn har jeg ikke fået til at hænge sammen i mit hoved, og jeg tror heller ikke, de gør det, fordi det er meget avanceret våben, men selvom det er reel ammunition, man laver, så laver man det ud fra en dyr standard. Og i Pakistan, der har de jo nok en masse maskinfabrikker stående, der kan lave det langt, langt billigere. Det tror jeg ikke på, at de umiddelbart får solgt til pakistanerne. Men det, jeg kan se på salgstallene fra Danmark i det hele taget, det er, når det på et enkelt år, det, som man laver i Frederikshavn, det står helt sikkert i den, det er en del af den godkendte eksport, og den eksport, hvor der skal et tilladelsesbrev med, og hvor statistikken er helt klar på det. Og der er enkelte år, hvor vores samlede våbeneksport ligger ned under 1 milliard. Og så er der altså ikke plads til særlig mange salg for de penge. Altså sådan på europæisk plan, så er det virkelig små penge, vi snakker om der. Så jeg tror ikke, at fabrikken har så stor succes med eksport.
Nej.
Det kan man jo kun glæde sig over, men det de har, og det de laver, det er jo stadigvæk for meget, og det bør stoppes.
Ja.
Den bør omstilles til at lave noget, der er langt sjovere og giver langt mere interessante arbejdspladser og gør langt mere glæde for Danmark end våben.
Men for eksempel om krudten her i Frederikshavn, den eksporterer til Pakistan. Det må medarbejderne jo vide, de må jo nær sagt sende det afsted.
Ja, altså jeg kan sige så meget, at jeg er temmelig sikker på, at der ikke er nogen eksport til for eksempel Pakistan.
Ja, okay, så er der ikke noget at... Ja.
Fordi det er, som jeg siger, det er den del, som krudten i Frederikshavn leverer, det er registreret. Altså det er i den grad inden for den gamle våbenlovgivning. Det er noget, der skal søges tilladelse om, og det er noget, der vil fremgå af statistikkerne. Og der har ikke fremgået noget ekstraordinært, hvad angår de produkter, som man kan levere på Frederikshavn.
Med hensyn til våben, eksport og transport, så har Amnesty International jo fået gennemført en skærpet lovgivning i en vis udstrækning. Kunne den ikke bruges i forbindelse med sådan en salg til Pakistan? Det er FN-regi.
Ja, men der har jo altid været en slags regel om, at vi kun sælger våben til folk, der ikke har brug for dem. Det har jo altid været dejligt modstridende, at hvis det i den grad var krigsførende, jamen så skulle de ikke have lov til at købe våben. Men lige indtil den dato, hvor de bliver krigsførende, der må vi godt sælge våben til dem. Danmark bevæbnede Irak lige indtil, at vi skulle til at sige, okay, nu har Saddam Hussein fået for mange våben, nu bliver vi nødt til at holde op. Danmark bevæbnede Gaddafi lige indtil vi sagde, nu har han fået for mange våben, nu skal han altså til at holde op. Og så var vi så nødt til at gå i krig for at stoppe dem igen, efter vi selv havde været med til at bevæge dem.
Og så er der nyt
risiko. Så længe Pakistan ikke direkte er i krig med Indien, som de plejer at være, så kan de roligt købe løs. Det, at de reelt har en borgerkrig kørende i Vaziristan, det regner vi ikke som noget som helst.
Og det ved vi jo ellers nok.
Ja, det går op og ned dernede, hvor blodet den konflikt er, men det er en løbende konflikt, de har. Og den er åbenbart ikke nok til, at man kan sige, at den vil ikke sælge til, men jeg kan da nævne, at amerikanerne, som jo hidtil har været Pakistans største allierede, de er holdt op med at levere våbenhjælp til Pakistan.
Nå, men Danmark gør.
Men Danmark gør.
Jeg siger mange tak til Tom Vilmar Poulmann, journalist og... Altså frelsesaktivist, fik vi at vide. Tingene skal frem, så kan folk selv vurdere, hvor seriøst du er. Men der er jo mange, der gerne vil have fred. Det vil alle jo, så det må være godt nok. Jeg siger mange tak, Tom Vilmar Poulmann.
Tak.
Det var slut på interviewet med journalist og våbenhandelsekspert Tom Vilmar Poulmann den 2. marts 2018. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så her i en browser på våbensalg. Her kan man også finde nogle af de væsentlige link, som har været upåagtet af den danske presse. Er der nogen, der vil mere, så er velkommen til at henvende sig på 30 42 08 18 eller postsnabel@arnehansen.net/dialog.